Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Nav impērijas, kuras dēļ būtu vērts salauzt bērnam lelli. Nu, šis ir jāatceras. Nav impērijas, kuras dēļ būtu vērts salauzt bērnam lelli.
Mūsu desmit gadu lasīšanas vēsturē šis ir pirmais teikums, kur Gundars Āboliņš atkārto, pauzē un ieraksta atmiņā. Šoreiz Radio Mazajā lasītavā patiešām neparasta nemiera grāmata. Portugāļu autora Fernando Pessoa grāmata bez manuskripta, kuras lapas tika atrastas kādā lādē, bet grāmatā izdotas jau pēc autora nāves. Un vēl nenoliedzami šis ir tulkotāja Dena Dimiņa, meistars tiķis. Arī to atzīst Gundars Āboliņš. Un tā šķirstām Fernando Pessoa nemiera grāmatu kopā ar tulkotāju Denu Dimiņu. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane. Bet Fernando Pessoa gan sevi ir saucis dažādos vārdos, un tie pat nav pseidonīmi, bet gan heteronīmi, kuriem katram ir sava biogrāfija. Stāsta Dens Dimiņš.
Tā ir grāmata bez manuskripta. Grāmata, kas ir tapusi no dažādiem fragmentiem. Un tāpēc jautājums par šo fragmentu secību vienmēr ir ļoti nosacīts. Mēs varam to skārtot dažādi, un tiem lasītājiem, kuriem varbūt paveiksies nokļūt Lisabonā un aiziet uz Fernando Pessoas māju muzeju, tur ir pat tāda īpaša ekspozīcija, kas saliet savu nemieru grāmatu. Tur ir dažādi fragmenti, un viņus var kārtot dažādā secībā. Tur ir gan portugāļu valodā, gan angļu valodā, tiem, kas nezina portugāļu valodu, un tad var spēlēties ar šo kārtību. Kārtība, kā zināms, no saskaitāmo secības mainās šī summa, mainās noskaņa un mainās dažādas citas lietas.
Es palasīšu.
Nu, palas.
Ilgu brīnumdarji. Pievērsīsimies ilūziju zaudēšanas mācīšanai. Par dzīvi ziņkārīgie ielūrēsim visās spraugās jau pirms laika noguruši zināt, ka nekā jauna vai skaista neieraudzīsim. Izmisuma audēji audīsim tikai līķautus. Baltus līķautus sapņiem, ko nekad neesam redzējuši. Melnus līķautus dienām, kad mēs nomirsim. Pelnu palēkus līķautus žestiem, par kuriem esam tikai sapņojuši. Karaliska purpura līķautus savām veltīgajām sajūtām. Te parādās mīkstais R.
Jā.
Kalnos, ielejās un palieņu malās mednieki medī vilkus un stirnas un arī mežapīles. Ienīdīsim viņus ne tāpēc, ka viņi nogalina, bet tāpēc, ka viņiem tas patīk. Un mums nepatīk. Lai mūsu sejas izteiksmi ir bāls smaids, kā cilvēkam, kas ir tuvu vasarām, neskaidrs skatiens, kā cilvēkam, kurš negrib redzēt, visos sejas pantos izkliedēts nicinājums, kā tādam, kurš nicina dzīvi un dzīvo vien tādēļ, lai būtu ko nicināt. Un lai mūsu nicinājums tiek tiem, kas strādā un cīnās, un mūsu naids tiem, kas tic un paļaujas. Beigas.
Vai jums nebija kārdinājums sakārtot savu nemieru grāmatu, vai tomēr jūs tulkojāt no kādas jau sakārtotas versijas?
Jā, tas ir labs jautājums. Protams, sākumā, kad man piedāvāja šo darbu, tad valodu mājas pārstāvji man teica, ka varbūt taisīsim tādu izlasi. Bet tad es domāju, ka tā tomēr būtu mazliet par lielu atbildību. Un arī šī kārtošana, tas jau īstenībā ir darīts pēc dažādiem principiem filoloģiskiem un ļoti rūpīgi pārdomātiem. Šeit es ņēmu Kolumbijas profesoru Pisaro kārtojumu, kurš ir chronoloģisks, bet eksistē arī citi kārtojumi, ir tematiskāki kārtojumi un tomlīdzīgi. Tā kā es vienkārši izmantoju jau gatavu pētnieku darbu, un kas man likās gan estētiski, gan arī filoloģiski pārliecinošs nostrādāts, arī fragmentu atlast. Tas, kas ir iztulkots, tas nav viss lādes saturs. Lādē ir vēl kaut kādi vēl fragmentārāki, nesalasāmāki, nesakarīgāki teksti. Tā jau ir izlase. Tāpēc es tā droši turējos pie jau aprobēta risinājuma.
Dižciltīgais ir tas, kurš nekad neaizmirst, ka nekad nav viens. Tāpēc pārāžas un protokoli ir piederīgi aristokrātijām. Mums jāievieš sevi aristokrātisms. Izvilksim to no saloniem un dārziem, lai tas ienāk mūsu domāšanā, mūsu esības apziņā. Rīkosimies pēc protokoliem un paražām ar žestiem, kas ir iestudēti citu vajadzībām. Katrs no mums ir vesela sabiedrība, vesels dieva kvartāls. Tāpēc mēs vismaz varam padarīt dzīvi šai kvartālā elegantu un atšķirīgu, lai mūsu jutekļu svinībās valdītu tīrība un mērenība, un mūsu domu dzīrēs valdītu atturīgs un pieklājīgs pompozums. Citas dvēseles varēs celt ap mums savus netīros un nabagos kvartālus. Mēs skaidri iezīmēsim, kur sākas un kur beidzas mūsējais. Un nodrošināsim, ka no mūsu jūtu robežas līdz mūsu kautrības ielokiem viss ir dižciltīgs un rāms, veidots eleganti un bez izrādīšanās. Prast katrai sajūtai atrast rāmu izpausmi. Likt mīlestībai aprobežoties tikai ar ēnu, ko met sapnis mīlēt, bāls un trīsoši intervāls starp divu mazu vilnīšu virsotnēm, pār kurām krīt mēnesis gaisma. Padarīt vēlmi par kaut ko bezjēdzīgu un nekaitīgu, par tādu kā dvēseles atturīgo smaidu sev pašai. Padarīt to par tādu, kas pat nedomātu par piepildījumu vai sevis pieteikšanu. Naidu iemidzināt kā sagūstītu čūsku, likt naidam savos žestos saglabāt agoniju tikai paša acīs un mūsu dvēseles acīs vienīgajā attieksmē, kas ir piederīga estētiskai būtnei. Mākslīguma estētika. Dzīve neļauj dzīvei izpausties. Ja es izjustu lielu mīlestību, es nekad nespētu to raksturot. Pats es nezinu, vai šis es, ko es jums izklāstu šajos lapušu līkločos tiešām pastāv, vai ir tikai estētisks un aplams manis paštēls. Jā, tā ir. Estētiskais dzīvoju citā būtnē. Esmu veidojis savu dzīvi kā statuju no manai būtībai sveša materiāla. Reizēm es pats sevi nepazīstu. Tik ārējs pats sevi esmu kļuvis, tik pilnīgi mākslinieciski esmu izvērsis savas patības apziņu. Kas aiz šīs nerealitātes es esmu? Nezinu. Kaut kam jau man jābūt. Un ja es necenšos dzīvot, rīkoties, just, tas ticiet man tiek darīts, lai neizjauktu manas neīstās personības novilktās līnijas. Gribu būt tieši tāds, kāds gribu un neesmu. Ja es dzīvotu, es sevi iznīcinātu. Es gribu būt mākslas darbs, vismaz vēselē, jo ķermenī es nespēju tāds būt. Tāpēc mierīgi un atsvešināti esmu izveidojis sevi un ielicis siltumnīcā tālu no caurvēja un spilgtas gaismas, lai tur nomaļā skaistumā uzplaukst manas mākslīgais, eksotiskais zieds.
Tas stāsts par lādi izklausās nu kā leģenda. Vai pats autors Fernando Pessoa arī ir zināmā mērā leģenda, kurš varbūt pats ir radījis leģendas ap sevi? Arī ar šiem heteronīmiem, ko es paskatījos, ka tie nav īsti pseidonīmi, jo heteronīmiem esot katram savu biogrāfiju. Ja? Vai Pessoa pats radīja to auru noslēpumaino?
Nu, viņš bija tādā ziņā ļoti neparasta personība, jā, jo mēs varam teikt, cilvēkam varbūt ir viens pseidonīms, divi pseidonīmi, trīs, bet viņam to bija vismaz 154, bet tie biežāk lietotie tie ir četri. Viņa ortonīms, viņa īstais vārds, un tad ir šie te labāk zināmie dzejnieki. Es varu detaļus atrast manā pēcvārdā, epilogā, es negribu apgrūtināt ar tām, bet jā, viņš savā ziņā ir tāds cilvēks mākonis, kurš dažādos brīžos dažādi raksta, dažādi jūtas. Viņš raksta pat dažādās valodās. Viņš ļoti labi pārvaldīja gan franču valodu, gan angļu valodu, īpaši angļu valodu. Un viņš rakstīja tiešām visdažādākos stilos, un tas ir tāds cilvēks, kuram bija ļoti liela stilistiska varēšana portugāļu valodā. Nevelti viņš ir teicis, ka mana dzimtene ir portugāļu valoda. Viņš ārkārtīgi lielu uzmanību pievērš valodas formai. Un arī šie dažādie heteronīmi, viņa dažādie vārdi raksta dažādos stilos un noskaņās. Var teikt, ka ir bijuši divi lieli posmi, ir tas 1913. Gads, un pēc tam, kad radās liela daļa fragmentu, un tad pēc tam ir tāds pārāvums, kad mēs nezinām, kas ir noticis īsti pa starpu, un tad atsākas no 30. Gada un turpinās gandrīz līdz autora nāvei. Tātad ir tādas divas lielas daļas, tāpēc arī tie teksti ir sakārtoti ar nosaukumiem pirmais posms, otrais posms, un viņi arī ir ārkārtīgi dažādi un stilistiski neviendabīgi. Un tieši tāda paša kā cilvēka dzīve dažādos laikos. Mēs taču neesam tāda paša, kāda mēs bijām 20 gados. Un nu kas jā, to zina, kāda mēs būsim 80 gados, ja?
Iespējams, mēs pat neesam tāda, kā mēs bijām vakar.
Jā.
Vai ir iespējams pateikt, par ko ir grāmata? Tas vienkāršais jautājums, varbūt bērnišķīgais un tomēr.
Nu, varbūt par to iekšējo nemieru un par to nespēju nerakstīt par kaut kādām lietām, kas cilvēkam dzīvojot lielpilsētā un strādājot garlaicīgā biroja darbā, varbūt ir šī metafiziskā dimensija, šī poētiskā vēlme kaut kā izpausties un runāt par dievišķo, par mūžīgo, par to, kas mūs vieno un mūs šķir. Es teiktu, ka tā grāmata ir tematiski ļoti daudzveidīga. Es nevaru izdalīt nekādas tādas ļoti lielas līnijas, tikai teikšu, ka tas ir būt cilvēks un laiks, varbūt tā ir viena no tēmām, gluži kā Prustam. Mēs nevaram apturēt šo laika plūdumu, un laiks ir noteicējis par visu, un par to viņš šad un tad reflektē par mūsu centienu bezjēdzīgumu un tāpat laikā arī skaistumu un cenšanos tuvoties tam pārpasaulīgajam.
Radio Mazā Lasītava.
Portugāļu modernista Fernando Pessoa nemiera grāmatu no portugāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš, izdevusi Valodu māja, lasa Gundars Āboliņš.
Bērns zina, ka lelle nav īsta, bet izturas pret to kā pret īstu, pat raud un skumst, kad tā saplīst. Bērna māksla ir derealizēt. Lai svētīts ir šis kļūmīgais dzīves vecums, kad mīlestība tiek noliekta, jo nav seksa, kad realitāte tiek noliekta, lai spēlētos, uzskatot par reālām tādas lietas, kas tādas nav. Ļaujiet man atgriezties bērnībā un tur palikt, nerūpējoties ne par vērtībām, ko cilvēki piešķir lietām, ne par attiecībām, ko viņi izveido starp tām. Kad es biju bērns, es bieži apgāzu alvas zaldātiņus kājam gaisā. Un vai ir kāds arguments ar loģiskiem paņēmieniem, kas mums pierādītu, ka īstiem zaldātiem nevajadzētu staigāt ar galvu uz leju? Bērnam zelts nav vērtīgāks par stiklu. Un vai zelts tiešām ir vairāk vērts? Bērns uzskata par neskaidri absurdām kaislības, dusmas, bailes, ko viņš redz izveidotas pieaugušo žestos. Un vai tad visas mūsu bailes, naids un mīlestības patiesībā nav absurdas un veltīgas? Ak, dievišķā un absurdā bērnišķā intuīcija, patiesa skatījums uz lietām, ko mēs noklājam ar konvencijām, nevis redzam tās kailes, ko mēs apmiglojam ar savām idejām, nevis raugāmies uz tām tiešāk. Vai dievs būtu ļoti liels bērns? Vai viss visums nešķiet kā spēle, draiskulīga bērna spēle? Tik nereāls, tik... Es jums pametu šo ideju gaisā jokodamies un redziet, kad pamanu, cik tālu tā ir no manis, un redzu, cik tā ir briesmīga. Tā krīt un salūst man pie kājām baisos putekļos un noslēpuma driskās. Pamostos, lai zinātu, ka eksistēju. Liels nenoteikts apnikums burbuļo man ausī ar maldīgu svaigumu, kas nāk no vērpetē krītošu ūdens krituma tur, dārza stulbajos dziļumos.
Varētu teikt, ka viņa teksti lielā ziņā ir terapeitiski. Tā ir rakstniecība, ar ko cilvēks arī sevi dziedē un sevi uztur tādā, var teikt, formā. Tas ir viens no viņa šiem heteronīmiem, tas ir Bernardo Suareš, ar kuru vārdu viņš to raksta, un grāmatu ir sarakstījis grāmatveža palīgs. Es nolasīšu vienu mazu fragmentu, kas diezgan labi raksturo arī to, kādā stilā viņš raksta un kāds ir viņa tas muzikālais skanējums. Viņš raksta: īsti neticu dzīvnieku laimei, izņemot gadījumus, kad man gribas par to runāt, lai uzsvērtu sajūtu, ko rada šāds pieņēmums. Lai būtu laimīgs, ir jāzina, ka esi laimīgs. Nav laimes gulēt bez sapņiem, bet tikai pamosties, kad saproti, ka esi gulējis bez sapņiem. Laime ir ārpus laimes. Nav laimes kā vien izziņā, bet laimes izziņa ir nelaimīga, jo apzināties sevi laimīgu nozīmē apzināties sevi ejam cauri laimei, kas nozīmē, ka tai jāpaliek aiz muguras. Zināt nozīmē nogalināt, gan laimē, gan visā pārējā. Tomēr nezināt nozīmē neeksistēt. Lūk, tāds pavisam mazs fragmentiņš, bet jūs jau redzat, ka viņš runā par tādām ļoti transcendentālām pārējošām lietām un arī eksistenciāliem jautājumiem. Un es domāju, ka šī ir grāmata, ko noteikti nevajag lasīt pēc kārtas, bet drīzāk mēģināt piemeklēt, varbūt noskaņai vai brīdim vajadzīgo fragmentu. Viņa var, protams, arī lasīt visu, bet kaut kas viņā ir arī ļoti smags, ja mēs apzināmies, ka tas ir ilgā laika posmā tapis teksts, un viņš ir mēģinājis risināt kaut kādas savas problēmas, bet pāri visam tam ir arī kaut kāds tāds gaišums. Un es teiktu, ka tomēr pārsvarā noskaņa viņam ir gaiša.
Laikrakstu lasīšana, kas no estētiskā viedokļa vienmēr ir mokoša, bieži vien tāda ir arī no morālā viedokļa, pat tiem, kam morāli diez ko nerūp. Kari un revolūcijas vienmēr tiek stāstīts par vienu vai otru, to seku aprakst izraisa nevis šausmas, bet gan garlaicību. Ne jau nežēlība pret visiem kritušajiem un ievainotajiem, visu to cilvēku upuri, kas krīt kaujās vai iet bojās bez cīņas, smagi nospiež dvēseli, bet gan stulbums, kas upurē dzīvības un mantu kaut kam neizbēgami nevajadzīgam. Visi ideāli un ambīcijas ir tankotāju vīrišķu murgi. Nav impērijas, kuras dēļ būtu vērts salauzt bērnam lelli. Nav ideāla, kam būtu vērts upurēt rotaļu vilcieniņu. Kāda impērija ir noderīga? Kāds ideāls ir lietderīgs? Viss ir cilvēcība, un cilvēcība vienmēr ir viena un tā pati. Mainīga, bet nepilnveidojama. Svārstīga, bet progresēt nespējīga. Saskaroties ar nepielūdzamo lietu gaitu, ar dzīvi, ko esam dabūjuši, nezinot, kā un ko zaudēsim, nezinot, kad ar spēli pie 10 000 šaha galdiņiem, kas ir dzīve sabiedrībā un cīņa, saskaroties ar apnikumu, ko rada bezjēdzīga apcere par to, kas nekad netiek piepildīts, ko gan darīt gudrajam, kā vien lūgt atpūtu, lai nebūtu jādomā par dzīvi, jo pietiek ar to, ka ir jādzīvo. Ar vietiņu zem saules un uz lauka un vismaz sapni, kā aiz kalniem ir miers. Ak, šī sāpīgā un rupjā kļūda, tas, ka revolucionāri nodala sīkpilsoņus no tautas vai dišciltīgos no tautas vai valdniekus un valdītos, atšķirība ir starp pielāgotajiem un nepielāgotajiem. Pārējais ir literatūra un slikta literatūra. Ja ubaks ir pielāgots, viņš var rīt kļūt par karali, bet šādā ceļā viņš zaudēs ubaga status. Viņš ir šķērsojis robežu un zaudējis savu tautību. Tas mani mierina šai šaurajā kabinetā, par kura netīrējiem logiem paveras skats uz skumīgu ielu. Tas mani mierina, mani, kam brāļu vietā ir pasaules apziņas veidotāji, juceklīgais dramaturgs Viljams Šekspīrs, skolmeistars Džons Miltons, dienderis Dante Alighieri, un pat, ja drīkst minēt, tas Jēzus Kristus, kurš pasaulē bija nekas tik ļoti, ka vēsturi par viņu šaubījās. Pārējie ir cita veidota. Valsts padomnieks Johans Wolfgangs von Goethe, senators Viktors Hugo, valsts vadonis Ļeņins, valsts vadonis Mussolini. Mēs ēnā starp izsūtāmajiem zēniem un frizieriem veidojam cilvēci.
Un gluži nemanot pie savā nemiera grāmatā paliek man blakus, lai ik pa laikam izlasītu pa lapusē. Cik labi, ka bija tāda lāde, kurā pie savā meta savas aprakstītās un pusrakstītās lapas, un cik labi, ka tie, kas lādi atrada šīs lapas, novērtēja. Tagad pie savā nemiera grāmata Dena Dimiņa tulkojumā pieejama arī latviešu valodā. Bet katrs brauciens uz Lisabonu tagad jau būs cits, jo līdzi būs arī nemiera grāmatas sajūta. Kaut vai par to skolniecisko klavieru spēlētāju mājas augšējā stāvā. Vai Fernando Pessoa ir literārs mistifikātors?
Te ir tā mistifikācija, jā, viņš negrib arī tā kā rakstīt no savas personas. Viņš varbūt grib pacelties pār tai savai personīgajai situācijai un kļūt kaut kāds cits, lai anonimitātē atbrīvotos vai runāt par lietām, ko viņam pašam varbūt ir nērti cilāt, un pētniekiem arī nav bijis vienmēr viegli saprast, kuri teksti tad īsti pieder šim korpusam, bet daļa ir bijuši marķēti, kā paredzēti šai grāmatai, un tāpēc arī tas nosaukums Bernardo Suareša grāmatvežu palīga dienas grāmata, nemiera grāmata, proti ir paša autora dots, un arī viņa dzīves laikā kaut kādi fragmenti jau ir tikuši atlasīti, un tā grāmata bija iecerēta, bet viņa ir izdota tikai krietnus daudzus gadu desmitus jau pēc autora nāves, un tas bija saistīts gan ar sarežģīto to rokrakstu, gan arī faktu, ka nebija manuskripta. Tāds viņai bijis sarežģīts liktenis, teiksim tā. Nu, viņš ir sācis pie tā strādāt, viņš vairākas reizes ir pārstrādājis, viņš ir rakstījis arī pats savās piezīmēs, ka šitas stils, kas bija pirmajā posmā, nekam neder, man tagad vajag viņu tagad uzlabot un pārrakstīt un ķēries vairāk kā klāt un nekad nav īsti ticis ar šo uzdevumu galā, un tad paralēli tam ir tapuši jauni iespaidi un jauni fragmenti, tas viss ir mests tajā lādē ar domu, ka kaut kad vēlāk es tam pieķeršos, bet tas vēlāk nekad tā arī nav pienācis. Un jānorāda, ka šī lāde ir fizisks priekšmets, tā tiešām eksistē fotogrāfijas, un tā ir glabājusies fiziski Portugāles Nacionālā bibliotekā, un tad 70. gados ar to es strādāju veselu pētnieku komandu, līdz beidzot 82. gadā iznāca pirmais izdevums, pirmajā sakārtojumā.
Un viņš jau bija miris 1935. gadā.
Jā, tieši tā. Viņš jau ir, kā teikt, miris apmēram vienā laikā ar Kavafi, kurā laika biedrs viņš savā ziņā ir.
Vai to lādi jūs fiziski arī redzējāt?
Tikai fotogrāfiju. Bet varu apliecināt, ka esmu redzējis. Un tā tiešām ir tāda apskretusi, veca lāde, ka liekas, nu kas tur vispār varētu būt, kaut kāda nevajadzīga papīra. Bet par laimi, kāds šos papīrus ir papētījis un atzinis, ka tie ir pietiekami vērtīgi. Un šī darba rezultāts ir nemiera grāmata, kas ir arī par autoru iekšējo nemieru. Jā. Nemieris ir arī viens no atslēgas vārdiem.
Vai kaut ko par autoru vairāk mēs arī zinām? Pavisam īsi es atradu portugāļu dzejnieks, rakstnieks, literatūra kritiķis, tulkotājs, izdevējs un filozofs, viens no izcilākajiem portugāļu dzejniekiem un publicējies modernismu žurnālā Orfejs. Tas ir gandrīz viss, ja?
Nu, jā, viņš savas dzīves laikā nebija pārāk aizrāvies ar publikācijām, var teikt, viņš rakstīja daudz, un viņš daudz ko glabāja un mēģināja tā kā apstrādāt vēlākam laikam. Viņš ir publicējis tikai vienu dzejoļu krājumu un portugāļu valodā, par ko viņš ir saņēmis, var teikt, otro balvu, un šis žurnāls Orfeu, ja, vai Orfejs, kas ir tāds kā arī modernismu literatūras piemineklis, kur ir iznākuši tikai divi numuri, bet katrs no šiem numuriem ir tik jaudīgs, ka to varētu aizpildīt veselu gadu, es domāju.
Kad es pirmo reizi ierados Lisabonā augšstāvā virs mūsu dzīvokļa skanēja klavieres, kāds spēlē gammas, tur garlaicīgi vingrinājās meitene, kuru tā arī neieraudzīja. Šodien atklāja kaut kādu nezināmu infiltrācijas procesu rezultātā manas dvēseles pagrabos joprojām skan gammas. Ja durvis lejā tiek atvērtas, tās spēlē atkal un atkal taustiņas piesitot meiteni, kuri sen jau ir kundze vai mirusi un ieslodzīta pavisam baltā vietā, kur zaļo melnas cipreses. Es biju bērns, un tagad vairs neesmu. Tomēr man atmiņā skaņa ir tāda pati, kāda tā bija, vienmēr klātesoša un kad tā ceļas no vietas, kur tā izliekas guļam, tā ir tās pašas lēnās taustiņa kustības, tā pati ritmiskā monotonija. To pārdomājot vai izjūtot, mani pārņem neskaidras trauksmainas skumjas. Es neraudu par savas bērnības zaudējumu, es raudu par to, ka viss un tajā mana bērnība zūd. Tā ir abstrakta bēgšana no laika, nevis konkrēta bēgšana no laika, kas ir mans, kas man sāp fiziskajās smadzenēs, kad dzirdu atkārtotas gribai nepakļautas klavieru gammas augšā, tās briesmīgi anonīmās un tālās klavieres. Viss noslēpums proti tas, ka nepastāv nekas tāds, kas manas atmiņas absurdajā dzīlē atkārtoti rībina lietas, kas nav pat mūzika, bet gan ir ilgas. Neviļas man acu priekšā uznirst istabu, ko nekad neesmu redzējis, kur mācekli, kuru nekad neesmu saticis, joprojām pirkstu pēc pirksta uzmanīgi izpilda gammas, kurjās jau ir kaut kas mironim līdzīgs. Es redzu arvien vairāk, es redzēdams rekonstruēju. Un visa māja augšā šodienas, ne vakardienas nostaļģiskais miteklis kā fikcija izslējas no manas juceklīgās apceres. Tomēr es pieļauju, ka es to visu redzu pārnestā nozīmē, ka ilgas, ko jūtu, īsti nemaz nav manas, ne arī īsti abstraktas, bet gan no neskādas trešās personas pārtvērtas emocijas, kurai šīs emocijas, kas manī ir literāras, būtu, kā Vieira ir teicis, burtiskas. Tieši šādu jūtu pieņēmumu mani sāpina un satrauc, bet ilgas, kas dara manas acis valgas, mīt iztēlē un citādībā, ar kurām es tās domāju un jūtu. Un vienmēr ar nemainību, kas nāk no pasaules gala, ar iestudētu metafizisku neatlaidību, klavierspēles māceklis spēlētās gammas skan caur manas atmiņas fizisko mugurkaulu. Tās ir vecās ielas ar citiem cilvēkiem. Šodien tās pašas ielas ir atšķirīgas, ar savu prombūtnes caurspīdīgumu šodien ar mani runā mirušie. Nožēla par to, ko esmu vai neesmu izdarījis, trokšņi, kas ceļas no mierīgās mājas lejā. Man gribas savā galvā kliegt. Es gribu apturēt, sadauzīt, salauzt šo neiespējamo gramofonu ierakstu, kas manī skan svešā mājā, šo netaustāmo mocītāju. Es gribu likt savai dvēselē apstāties, lai tā, tāpat kā braucamais, kurā sēž citi, izlaiž mani un brauc tālāk. Es sajukšu prātā, ja man būs jāklausās. Beigu beigās tas esmu es savās ļoti jūtīgajās smadzenēs, savās zosādās, savos nokaitētajos nervos, taustiņi, kas tiek spēlēti gammās, mūsu atmiņu skaņas briesmīgās un personiskās klavieres. Un vienmēr, itin kā smadzeņu daļā, kas ir kļuvusi neatkarīga, skan gammas pie mums lejā no augšstāva pirmajā mājā Lisabonā, kur es apmetos uz dzīvi.
Fernando Pessoa nemiera grāmata no portugāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš, kuram bija arī iespēja sajust Lisabonu ilgākā laikā. Bet stāsts par Lisabonu, tāpat kā stāsts par teksta sarežģītību, lai paliek tiem, kam vairāk laika klausīties dažādās interneta platformās.
Jums bija iespēja Lisabonā ilgāku laiku arī pastrādāt, tulkojot šo darbu?
Man bija iespēja mēnesi tur padzīvot, jā, un mācīties universitātē, un, protams, portugāļu valoda nav manā, var teikt, pirmā un visstiprākā valoda, un ķeroties pie šī uzdevuma, es sapratu, ka ir vajadzīgas ļoti nopietnas investīcijas un darbs, lai vispār varētu to paveikt, un jo pats teksts ir diezgan sarežģīts, un nav tā, ka var vienkārši, viņš nav lineārs, un tur ir tādas vietas, ka es skatos citu valodu versijās, franču versijā, angļu versijā, vēl kaut kur, un es redzu, ka katrs ir to varbūt saprats pa savam. Man bija konsultanti un cilvēki, kuriem es varēju runāt gan uz vietas Lisabonā, gan vēlāk elektroniskā saziņā. Un tas bija tiešām diezgan ciets rieksts. Bet Portugāli, jā, dzīve tur, tas kaut kā, no viens puses tas relaksē, tas ļauj tā kā ausī pierast pie šīs valodas, pie šīs skaņas un pie dzīves plūduma Lisabonā, un tas arī daudz ko izskaidro. Vienkārši, ka tu saproti, kurās vietās tas reāli notiek, kas tās par ielām, kā tur izskatās. Tas viss palīdz tulkot. ja tu tūko tikai to tekstu, tad tu sēdi datoru priekšā un tas ir tā kā tāda milzīga siena un kaut kas ļoti grūts, kam ir jātiek pāri vai jāizlauž cauri. Ja tur es biju, es domāju, es arī pa šo ielu staigāju un es arī varbūt te kafenicā biju un tas kaut kā palīdz iejusties.
Kas bija sarežģītākais tajā tieši valodas tulkošanā un gramatikā? Priekšvārdā tur ir, man liekas, vesels stāsts par kļūdām, nekļūdām un tam līdzīgi par atgriezeniskiem un parastiem laikiem un nesaskaņotiem dzimumiem vai lietvārdiem.
Nesaskaņotām dzimtēm, jā. Tur viņam ir tādas lietas. Viņš vienkārši apzināti reizēm varbūt pārstrādājot vai kaut ko pārrakstot nebija līdz galam varbūt izdarījis to, ko mūsdienās izdara izdevniecībā korektors, bet tāpat laikā, kā teikt, defekts reizēm kļūst par efektu, un tāpēc priekšvārdu autors Hieronimo Pissarro norāda, ka tur nevajag labot, tās ir tādas lietas, kas arī liecina par autoru nemieru, viņu urdīgumu, un es tur tās viņa kļūdas arī es mēģināju atspoguļot latviešu valodā, un par valodu runājot, grūtākais ir tas, ka viņš ir ārkārtīgi blīvs, ja jūs lasot to noteikti jūtat, ka tur nav tādas liekvārdības, viņš ir katru vārdu diezgan pārdomājis. Tāpat laikā tematiski brīžiem man bija tāds sajūta, ka tas tiešām ir, viņš ļoti detalizēti atspoguļo kaut kādas dažādas stāvokļus, un mums starp latviešu autoriem, man liekas, nav, es nevaru iedomāties nevienu ekvivalentu, kurš tik kaut kā varbūt psihoanalītiski pētīgi un urdīgi raktos pa dažādiem stāvokļiem un atkal pie viņiem atgrieztos, un tāpat laikā viņš pēkšņi hop, pārlec uz pilnīgi citu tēmu un var just, ka citāds ceļojums viņa dzīvē. Kad es guļu un redzu daudzus sapņus, es iznāku uz ielas ar atvērtām acīm, vēl aizvien ar to pēdām un to doto pārliecību, un es apbrīnoju savu automātismu, kuri dēļ citi man nepievērš uzmanību, jo seju cauri ikdienai, nelaižot vaļā astrālās auklītes roku un spēru soļus uz ielas saskaņā ar un atbilstīgi savas pusaizmigušās iztēles neskaidriem plāniem. Tomēr es pa ielu eju droši, es neklūpu, es labi reaģēju, es eksistēju. Lūk, šāds stāvoklis arī ir aprakstīts nemieru grāmatā. Par šo te tiešām laika plūdumu, ko var salīdzināt ar ūdens plūdumu un varbūt arī tā bezjēdzība, jo tas plūda, plūst un plūdīs, un mēs varam meklēt tajā kaut sevi un meklēt citus, bet tas plūst un aizplūdīs, jā.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.